Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την Κούβα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στο στούντιο μια άλλη ομάδα, την ομάδα Sierra Maestra. Η ομάδα Sierra Maestra παρευρίσκεται εδώ πέρα με τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Ο οποίος και θα αναλύσει, θα αναπτύξει, ίσως θα κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση που επικρατεί στην Κούβα σήμερα. Βαγγέλη, σε χαιρέτησα, καλώς μας ήρθες λοιπόν. Βαγγέλη, πριν ξεκινήσουμε, θες να κάνεις μια παρουσίαση της ομάδος σας, την οποία ανακαλύψαμε εδώ και ένα χρόνο και τόσο είναι και η ζωή της, νομίζω.
Τόσο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έτσι κι αλλιώς θα έχουμε, αν κρίνω από τα προκαταρκτικά. Το Sierra Maestra είναι κάποιοι άνθρωποι που τους ενώνει η αγάπη τους για την Κούβα και τη Λατινική Αμερική, όπως και την προσεγγίζει ο καθένας. Βρεθήκαμε στο ίντερνετ, όπως πάρα πολλοί κόσμος, από ομάδες, φίλιες στη Λατινική Αμερική, στην Κουβανέζικη Επανάσταση, και μέσα από εκεί οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του blog που ανέφερες. Την πρωτοβουλία την είχε η Μυρσίνη από τη Θεσσαλονίκη.
Η οποία απουσιάζει με μεγάλη μας λύπη.
Θεσσαλονίκη, κρίση, τι να κάνουμε. Εγώ, η Λουκία, ο Νίκος, ο Γιάννης και άλλοι πολλοί που συμμετέχουν λίγος πολύ. Στο διάστημα που ασχοληθήκαμε, βρήκαμε πράγματα αρκετά που τα ευχαριστηθήκαμε, εκτός των άλλων. Γνωρίσαμε τη μικρή κουβανική κοινότητα στην Αθήνα και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε σε επαφή με τη κουβανική πρεσβεία και παρακολουθούμε κάπως πιο στενά τις εξελίξεις εκεί πέρα. Κάναμε μια προσπάθεια να μεταφράσουμε άρθρα, ντοκουμέντα από το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κούβα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που γίνεται εκεί. Και εκτός των άλλων, προβληματιστήκαμε και εμείς και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που γίνονται εκεί. Η Λατινική Αμερική και η Κούβα είναι μια πατρίδα με ή χωρίς εισαγωγικά που αξίζει κανείς να ασχοληθεί μαζί της και εμπνέει εδώ και δεκαετίες πολλές γενιές προοδευτικών ανθρώπων.
Μάλιστα. Ευαγγέλη, έχετε και ένα πολύ ωραίο blog. Για πες μας και αυτό που είχε ένα όνομα Σιδηρόδρομο.
Σιδηρόδρομο.
Συμπαρμπούντα, Sierra Maestra.
Αυτό είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του blog.
Ναι.
Το ίδιο blog είναι.
Ναι.
Συμπαρμπούντα, Sierra Maestra, blogspot.com. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του blog. Sierra Maestra είναι ο τίτλος.
Ο τίτλος. Μάλιστα.
Έχουμε επίσης και ένας από εμάς, έχει το Γκεβαρίστας, που είναι ένα άλλο blog, θα το βρείτε στο δικό μας, που έχει κάνει ο Νίκος Ομότας, που προσπαθεί να συγκεντρώσει αρχαιακό υλικό στα ελληνικά γύρω από το έργο του Τσε Γκεβάρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ξεκινάμε την κουβέντα. Πριν μπούμε στο κέντρο της εκπομπής, οι οποίες είναι μεταρρυθμίσεις στην Κούβα, καταρχήν να κάνω ένα μικρό πρόλογο. Εδώ και ένα χρόνο το κουβανικό καθεστώς, μετά από την αποχώρηση λόγω υγείας του Κάστρο, ανέλαβε ο αδερφός του Ραούλ, αυτός εξάγγειλε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις οδηγήσαν σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γενικότερα την αριστερά, προφανώς στην Κούβα και σε όλη την παγκόσμια αριστερά και στην Ελλάδα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις φέρνανε διενέξεις και διαφορετικές τοποθετήσεις γύρω από αυτές. Το κέντρο της εκπομπής μας ήταν αυτό. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό, πες μας λίγα σε σχέση με την Κούβα. Πώς ξεκίνησε το καθεστώς, πώς συγκροτήθηκε, με ποιο τρόπο, ποια είναι η δομή του κτλ. Η
Κουβανική Επανάσταση είναι πολύ γνωστή, παγκόσμια, έχει εμπνεύσει και εμπνέει γενιές προοδευτικών ανθρώπων και ίσως είναι ιδιαίτερα γνωστή μόνο η ρομαντική πλευρά της. Στην Κούβα πριν το 59 υπήρχε ολόκληρο κίνημα και στις πόλεις και ομάδες και συζητήσεις για την προοπτική τους και τους ένωνε βέβαια ο κοινός στόχος να ανατρέψουν τον Μπατίστα τότε και να εγκαθεδρύσουν κάτι άλλο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όπως συνήθως, το συζητάνε και το ψάχνανε. Αυτό που έδειξε και απέδειξε η Κουβανική Επανάσταση, η ομάδα αυτών των ανθρώπων τότε, ο Φιδέλ, ο Ραούλ, ο Τσέ, ο Καμίλο και άλλοι που κάποιοι δεν επιζήσανε, είναι ότι μια ομάδα αποφασισμένων επαναστατών, δουλεύοντας σε αυτή την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό της μεθοδικά και με στόχο, μπορεί να πάρει τον κόσμο μαζί του και να έχει νικηφόρο αποτέλεσμα. Φτάνει να ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς. Αυτό είναι η πραγματικότητα της Κουβανέζικης Επανάστασης και ακολούθησε βέβαια ο μύθος της, η έγκλη της που ενέπνευσε γενιές και γενιές.
Μάλιστα, Βαγγέλη. Ωστόσο, αν συγκρίνεις με άλλα εγχειρήματα που προϋπάρχουν σοβιετική κοινωνία, σοβιετική επανάσταση, σοβιετική κοινωνία ή ενδεχομένως και Κίνα, βλέπουμε κάποιες διαφορές και στη διαδικασία της επανάστασης, αλλά πολύ περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερο, στην συγκρότηση και στη θεσμοποίησή της, δηλαδή στη σχέση της με την κοινωνία. Ενώ έχουμε στους άλλους κοινωνικούς συμπατισμούς έχουμε μορφώματα που καταλήγουν σε μια αποστασιοποίηση κράτους, κόμματος και κοινωνίας, στην Κούβα αυτό δεν παρατηρείται. Νομίζω ότι είναι κάπως έτσι.
Ναι, είναι κάπως έτσι. Πολύ επιφανειακά θα πω ότι στην Κούβα θα δεις ελεύθερα και σαν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό να σοκώνονται οι άνθρωποι για τα πολιτικά, να συμφωνούν να διαφωνούν με πλευρές που εκφράζει ο Α ή ο Β, πολιτικός όπως τους λένε, να γίνεται μια ανοιχτή αντιπαράθεση. Είναι μια κοινωνία ζωντανή. Είναι μια κοινωνία και προφανώς και ένα καθεστώς που δεν θέλει να κρύψει τις αντιθέσεις του, τις κοινωνικές, ενδεχομένως και τις πολιτικές. Και η πορεία της Κουβανέζικης Επανάστασης, η επιβίωσή της σε αυτές τις συνθήκες που έχουν καταρρεύσει τα πάντα σήμερα, δείχνει νομίζω ότι αυτές ακριβώς οι αντιθέσεις και ο χειρισμός τους είναι και η κινητήρια δύναμη και αυτό το οξυγόνο που κράτησε και κρατάει ζωντανή την κατάσταση στην Κούβα σήμερα.
Ναι, τηρούμε τον αναλογιό πάντα, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλες τάσεις. Τώρα, παρεπιπτόντως, σε τι βαθμό οι άλλες τάσεις, οι διαφορετικές από το καθεστώς, εκδηλώνονται και τι επίπεδο ελευθερίας και έχουν αυτές?
Οι άλλες τάσεις, οι κριτικές στο καθεστώς, καταρχήν οι πιο ορατές είναι αυτές που θέλουν την ανατροπή της κατάστασης στην Κούβα με ισχυρό πόδι απέναντι ακριβώς, πάρα πολύ κοντά στο Μαϊάμι, είναι μια μικρή Αβάνα εκεί πέρα. Και είναι εχθρικές, όχι μόνο στο κουβανικό καθεστώς, είναι εχθρικές στο κουβανικό λαό. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή όταν έπαιξε προκριματικά για κάποιο τοπικό πρωτάθλημα της Αμερικής, η Κούβα με την Αμερική.
Baseball.
Ποδόσφαιρο.
Α, ποδόσφαιρο.
Ναι, 4 Κουβανοί που ήταν οπαδοί της Αμερικής, της Αμερικάνικης ομάδας, ήταν στο γήπεδο με γουγούλες. Και όχι να μην τους λάβει η αστυνομία, για να μην τους κράξει ο κόσμος. Οι Γιάνκηδες δηλαδή είναι ένα μισητό πράγμα στην Αμερική. Και φυσικά οποιοδήποτε θελήσει μπορεί να πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία να χτυπήσει την πόρτα και να πει καλημέρα, είμαι αντικαθιστωτικός ή θέλω να κάνω μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παίρνει από χέρι $100 για αρχή. Δηλαδή υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές στο καθεστώς, εχθρικές του είναι επανάσταση, που δρούνε και χρηματοδοτούνται ευθέως, χωρίς καμία πρόφαση, από το αμερικάνικο και περιαλιστικό παράγοντα. Ο κόσμος ο οποίος έχει κάνει κριτική, ανησυχεί για την επανάσταση, για τη ζωή του, για την καθημερινότητα κλπ, δεν θα έλεγα ότι είναι κατά του καθεστώτος. Το μεγαλύτερο πολιτικό αδιέξοδο που συνάντησα εγώ στην Κούβα είναι ακριβώς αυτοί που θέλουν να αλλάξει η κατάσταση δραματικά. Να οικοδομήσουν, να γίνει καπιταλισμός που λένε. Δεν θέλουν όμως να γίνουν πάλι απικία της Αμερικής.
Μάλιστα. Άλλες ομάδες οι οποίες βάζουν κοινωνικά ζητήματα, όπως παράδειγμα, ένα τελευταίο παράδειγμα, με δικαιώματα ομοφυλοφίλων, με μπλοκ διάφορα, τα οποία εδώ στη Δύση μέσα από τον αστικό τύπο έρχονται σαν καταγγελία του καθεστώτος. αυτά τι βαθμό ελευθερίας έχουν και τι χαρακτηριστικά ενδεχομένως έχουν, γιατί εδώ πέρα η πρόσληψη γίνεται από τον αστικό τύπο, ο οποίος είναι τα χαρακτηριστικά που έχει, έτσι.
Ναι, προφανώς. Ειδικά για τους ομοφυλόφιλους είναι ατυχές το θέμα. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη καμπάνια. Και θέτοντας αυτοκριτικά το θέμα, ηγείται η κόρη του Ραούλ, ναι, σε ένα οργανισμό που έχουν και έχουν κάνει μια, θα έλεγα, αυτοκριτική. Όχι ότι αυτό είναι το ουσιώδες δηλαδή εκεί πέρα, αλλά εντάξει, συζητιούνται και πολύ σοβαρότερα ζητήματα για την πορεία της επανάστασης, για τις προοπτικές της και για το πιθανό χαρακτήρα που θα πάρουν οι όχι μεταρρυθμίσεις, τι επίδραση θα έχουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και πολλά άλλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, εδώ πέρα, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περίεργος, θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε με την ανάλυση της κατάστασης ως έχει. Για πρώτο τραγούδι ακούμε ένα τραγούδι του Μάνο Τσάο, «Εζελενέν», είναι και το «Εζελενέν παρατόδος ατόδο».
Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz. Mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Λοιπόν, Βαγγέλη, λέγαμε για το καθεστώς της Κούβας. Όπως μας είπες πριν, συγκροτείται ένα καθεστώς μέσα από επανάσταση. Αυτό είναι διαφορετικό. Έχει διαφορές, τέλος πάντων, από παρόμοια εγχειρήματα. Έχει μια αποδοχή της κοινωνίας. Ωστόσο, αυτό το καθεστώς δέχεται πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις έχουν μερικές συνέπειες, κυρίως οικονομικές. Θες να μας πεις περισσότερα γι' αυτό?
Ναι, είναι πασίγνωστο καταρχήν οι επιπτώσεις του μπλοκέου, του εμπάργου στην καθημερινή ζωή των Κουβανών καταρχήν και πόσα εκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στον κουβανικό λαό. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει κάποιο πράγμα που θα εισαχθεί στην Κούβα για να πουληθεί. Στο παρελθόν οποιοδήποτε καράβι έπιανε Κούβα για να ξεφορτώσει κάποια εμπορεύματα δεν μπορούσε να ξαναπιάσει στη ζωή του αμερικάνικο λιμάνι. Πρακτικά σήμερα τα καράβια γυρίζανε ξεφόρτωτα. Με τα χρόνια αυτό έπεσε στο τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Οι τράπεζες επίσης με την παραμικρή συναλλαγή που κάνουν με κουβανικά συμφερόντων εταιρείες ή άλλα πληρώνουν μεγάλα εξοδοτικά πρόστιμα. Αυτό έχει μια μεγάλη επίδραση στην καθημερινή ζωή και στο κουβανών. Το πληρώνουν ακριβά. Βεβαίως οι περιοριστικές πιέσεις δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρξαν από τρομοκρατικές ενέργειες, από καταρρύψεις αεροσκαφών, από βομβιστικές ενέργειες στο παρελθόν μέσα στην Αβάνα που σκοτώθηκαν και κάποιοι τουρίστες. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος των Γιάνγκηδων απέναντι στην Κούβα. Που συνεχίζεται και σήμερα βέβαια. Γιατί στο Μαϊάμι υπάρχει συγκροτημένη κατάσταση όπως είναι γνωστό παντού.
Μάλιστα, Βαγγέλη, λες για τώρα. Ωστόσο, οι περιελαστικές πιέσεις είναι ιστορικά, ξεκινάνε από την Επανάσταση την ίδια και έχουν μερικές σημαντικές συνέπειες. Έχουν συνέπειες στην οικονομία της. Συζητώντας πριν, είπαμε πως ένα καθεστώς είχε προσδεθεί στη Μητρόπολη η Σοβιετική Ένωση και υποχρεωνόταν κατά μία έννοια σε μονοκαλλιέργειες οι οποίες εξαγόταν προς την Σοβιετική Ένωση και εισαγόταν όλα, περίπου όλα τα υπόλοιπα. Αργότερα είχαμε άλλες καταστάσεις. Μετά την πτώση είχαμε άλλες καταστάσεις που οδηγήσαν σε μια οικονομική κρίση. Θες να μας αναπτύξεις αυτό το κομμάτι?
Ναι. Καταρχήν, όταν έγινε η κρίση των πυράβλων, η λεγόμενη, τότε πήραν μια πιο διαφορετική μορφή τα πράγματα. Οι οικονομικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία βοηθούσε, εν πάση περιπτώσει, είναι πασίγνωστο αυτό, αλλά πολύ συγκεκριμένα αγόραζε, ας πούμε, μάλλον έπαιρνε όλη την παραγωγή της ζάχαρης που είχε Κούβα σταθερή τιμή, τη διακινούσε στην παγκόσμια αγορά, ανεξάρτητα από τις διακοιμάσεις της, και την πλήρωνε με κυρίως με σοβιετικά προϊόντα, τα οποία ήταν από βιομηχανικά, από μηχανές για να παράγουν πράγματα οι Σοβιετικοί. Υπήρχε μια πολύ άμεση οικονομική σχέση εξάρτηση με τη Σοβιετική Ένωση και κυρίως ενεργειακά με το πετρέλαιο. Όταν ο Γκορμπατσόφ μετά διέκοψε αυτή τη σχέση απότομα, η χώρα βγήκε από την πρίζα. Η χώρα βγήκε από την πρίζα. Ζήσανε δύσκολες καταστάσεις στη λεγόμενη ειδική περίοδο και βέβαια για πολλούς, αν όχι για όλους, είναι απορίας άξιος πως αυτή η χώρα, αυτή η οικονομία, αυτό το καθεστώς στάθηκε όρθιο. Σήμερα τα πράγματα βέβαια βελτιώνονται.
Μάλιστα. Άρα έχουμε στο πρώτο στάδιο, στην πρώτη περίοδο πριν από την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος, έχουμε μια οικονομία η οποία είναι τελείως προσδεδεμένη στη Σοβιετική Ένωση και εισάγει σχεδόν τα πάντα και εξάγει ελάχιστα, μας είπε, ζάχαρη. Μετά, όταν πέφτει και που ακολουθεί μια τεράστια οικονομική κρίση, τι ακριβώς γίνεται?
Όταν κόβεται το πετρέλαιο από τη Ρωσία προς την Κούβα, πολύ πρακτικά η χώρα βγαίνει από την πρίζα. Δεν έχει να κινηθεί από λεωφορείο μέχρι τα τραχτέρ. Τα τραχτέρ τα σαν βόδια. Στην Αβάνα φτιάχνουν ζαρτινιέρες στις πλατείες με μαδέρια και καλλιεργούν είδη διατροφής. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Και σιγά σιγά επανέρχονται. Αρχίζει τότε στην ειδική περίοδο και το άνοιγμα της οικονομίας στον τουρισμό. Γίνονται μεγάλες τουριστικές μονάδες, αρκετές μεικτές επιχειρήσεις. Αρχίζει να εισρύει συνάλλαγμα στην Κούβα, που είναι πλέον ένα σοβαρό κρατικό έσοδο. Παράλληλα, γιατί είπες πριν στον πρόλογο και για τις μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται και η ατομική απασχόληση. Δημιουργούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πάει και ενοικιάζει ο άλλος στο σπίτι του και μένουν οι τουρίστες. Φτιάχνονται μικρά εστιατόρια, που φτιάχνει ο άλλος φαγητό και τα έχει μικρά εστιατόρια, για να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες που εισραίουν στην Κούβα.
Δηλαδή, εμφανίζεται μια μικρή ιδιοκτησία σαν απάντηση στην κρίση αυτής της περίοδου που λες, όπου πραγματικά κόβεται η βοήθεια από τη Σοβιετική Ένωση, άρα πέφτει η μπρίζα, όπως είπες, βγαίνει η μπρίζα, το φύς από την μπρίζα, και μοιραία, αναγκαία, αρχίζει και δίνεται κίνητρα σε μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια μικρή παροχή δραστηριότητα, μπας και φτιάξουν κάνα πράγμα για να μπορούν να επιβιώσουν. Ωστόσο, παραμένουν διάφορα κεκτημένα από την προηγούμενη, από την επαναστατική περίοδο, όπως είναι πρόνοια κτλ.
Συγκεκριμένα παραμένουν όλα. Μικρές επιχειρήσεις, ναι, ουσιαστικά θα μπορείς να το πεις ότι είναι ατομική απασχόληση. Δηλαδή τα εστιατόρια που σου ανέφερα που τα έχει ο άλλος μέσα στο σπίτι του μπορούν να έχουν μέχρι 3 τραπέζια. Τώρα αν ο άλλος κλέψει και βάλει 4 είναι άλλη υπόθεση. Αυτό είναι ανθρώπινα πράγματα. Και προχωράει η κατάσταση έτσι για αρκετά χρόνια. Σήμερα είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα.
Ναι, οπότε έχουμε αυτό το πρώτο εγχείρημα να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο οικονομίας, όχι νέο μοντέλο, να ενσωματωθεί σε μια οικονομία η οποία είναι κεντρικά διαχειριζόμενη, να ενσωματωθούν οικονομικές δομές οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ατομική ιδιοκτησία, βεβαίως όχι σε ρήξη, όχι σε σημείο ώστε να δημιουργούν αντιδομές με το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο που είναι το κοινοκτημοσυνικό, ας πούμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη.
Ναι. Κάπως έτσι. Γιατί η ιδιοκτησία στα σπίτια, ας πούμε, που νοικιαζόντουσαν για δωμάτια, υπήρχε και πριν. Δεν αλλάζει κάτι ιδιοκτησιακά. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος απασχόλησης που ενδεχομένως τη συνείδηση που να δημιουργεί κλπ. Αυτά που λέμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε πώς ποιες είναι οι βάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στη σημερινή εποχή στις μεταρρυθμίσεις. Εμείς ακούμε τώρα το δεύτερο κομμάτι. Η ενέσο, είναι κομμάτι του Κάρλος Πουέμπλα, η ενέσο Γιέγο Φιντέλ.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, foragidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Λοιπόν, ακούσαμε Κάρλος Πουέμπλα. Βαγγέλη, λέγαμε για την οικονομική κατάσταση που οδήγησε το καθεστώς σε μεταρρυθμίσεις. Προηγουμένως είχα ρωτήσει για το τι παρέμεινε, δηλαδή η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που είχε ξεκινήσει πριν από την στιγμή που ο Ραούλ εξαγγείλει το πακέτο, διατήρησε κάποια κεκτημέρα του καθεστώτος, εισάγοντας βέβαια κάποια άλλα. Διατήρησε βέβαια το κεντρικό πακέτο του καθεστώτος, που είναι η πρόνοια και τα λοιπά, και η αίσθηση κοινών αγαθών.
Ναι, εκείνη η περίοδος, όπως είπα και πριν για την Κούβα, ήταν απολύτως κρίσιμη. Αλλά και τότε ακόμα, και πολύ περισσότερο και σήμερα και στη συνέχεια, παρέμειναν και παραμένουν όλα αυτά που κάνουν την Κούβα, όπως λένε οι ίδιοι Κουβανοί, μοναδική χώρα. Σε μια χώρα δηλαδή με τέτοια προβλήματα, με τέτοιες πιέσεις, με τέτοιο οικονομικό μεγέθος, υπάρχει ένα σύστημα υγείας που είναι πασίγνωστο. Και είναι συνείδητο στον κάθε άνθρωπο ότι αν αρρωστήσει, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο, αλλά να πάει καταρχήν στον γιατρό που είναι στη γωνία, τον οικογενειακό γιατρό της γειτονιάς, και μετά σε οποιοδήποτε νοσοκομείο να το φτιάξουν, να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το θεωρεί απολύτως κεκτημένο και φυσιολογικό ο Κουβανός και δεν μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, ότι στη Δύση, στις χώρες δικές μας, είναι κάτι το οποίο, αν δεν έχεις λεφτά που λένε, πεθαίνεις. Η εκπαίδευση επίσης, η οποία είναι ένα μοναδικό, πολύπλοκο φαινόμενο και σχεδιασμένο έτσι που ίσως μόνο στην Κούβα είναι, και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να έχει το υψηλότερο ποσοστό πτυχιούχων ανώτερης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, είναι πάνω από 1%, είναι 1,1. Αυτό γιατί ο κάθε Κουβανός έχει 3, 4 και 5 πτυχία.
Τι, πώς το είπες, είναι ένα κόμμα?
Κόμμα ένα, ενώ σε όλες τις χώρες είναι, ξέρω εγώ, 0,8, 0,6, 0,5.
Ναι.
Στη Γούα ξεπερνάει τη μονάδα.
Τι, κατά άτομο, τι είναι αυτό το νούμερο?
Ένας δείκτης που μετράνε
την εκπαίδευση.
Εκπαίδευση, ναι.
Μάλιστα.
Πτυχιούς ανώτερης εκπαίδευσης στο σύνολο των εκπαιδευόμενων. Είναι πάνω από το ένα, γιατί έχουμε 4 και 5 πτυχία ο κάθε κουβανός. Που αρχίζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό από την τρίτη γυμνασίου, ακολουθεί 3-4 κλάδους και τελειώνοντας το σχολείο και μέχρι και το στρατό ακόμα, παίρνει 1, 2, 3, 5 διπλώματα μέχρι να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει μετά. Αυτά παρέμειναν, φυσικά παρέμειναν και οι άλλες δομές του καθεστώτος. Πολλά πράγματα βελτιώθηκαν στην καθημερινότητα, συγκοινωνίες και λοιπά, τις τελευταίες φορές που πήγαμε. Και σε γενικές γραμμές η Κούβα δεν περνάει τα χειρότερα τώρα. Παρότι η συζήτηση αυτή και για τις μεταρρυθμίσεις που είπες πριν κάνουν αναγκαία τη λήψη κάποιων μέτρων, η κατάσταση δείχνει να είναι προς τα πάνω σε σχέση με πριν.
Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στις μεταρρυθμίσεις. Είπαμε περίπου στο Μάρτιο πέρσι ο Ραούλ καταθέτει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα μια τεράστια κουβέντα είτε στο εσωτερικό της Κούβας είτε και περισσότερο στη διεθνή αριστερά. Για πες μας περισσότερο, καταρχήν, οι λόγοι νομίζω που αναφέρουμε ήταν αυτοί. Η οικονομική ύφεση, τα οικονομικά προβλήματα, η αδυναμία να έχουν πρόσβαση σε επαρκή αγαθά βιοποριστικά. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε πριν. Για πες μας περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις συνολικά, δηλαδή να τις αναφέρουμε και αργότερα να πούμε και για τις προοπτικές και για το που οδηγούν.
Ναι. Κοίταξα, οι μεταρρυθμίσεις καταρχήν δεν προκάλεσαν προβληματισμό και συζήτηση και ανησυχία εντός εισαγωγικών ή όχι μόνο στην αριστερά. Προκάλεσαν και πανηγυρισμούς και στην άλλη πλευρά. Ότι το τελευταίο κάστρο του κομμουνισμού, των επαναστατών, τέλος πάντων πέφτει. Να ορίστε, η Κούβα ζει τη δική της περιστρόικα. Να ορίστε, η Κούβα κάνει απολύσεις. Τα πράγματα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αν δει κανείς την Κούβα στα 50 χρόνια που περπατεί και ζει, ένα εύκολο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει κανείς είναι ότι στάθηκε πάρα πολύ τυχερή. Αλλά συνήθως η τύχη δεν πάει με τους επαναστάτες. Κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν αυτές ουσιαστικά.
Κάτσε, πριν τις αξιολογήσεις, πες ποιες είναι.
Ναι, γενικεύτηκε αυτό που.
Ατομική
που λέγανε. Δηλαδή, επιτρέπηκε και άλλα επαγγέλματα να κάνουν ατομική απασχόληση. Κομωτές, τεχνίτες, υπηρεσίες γενικότερα. Επιτρέπει να ακόμα και γη, αλλά αυτό είναι ακόμα διευκρίνιστο, να καλλιεργηθεί κομμάτια της ιδιωτικά. Γενικώς, ένα μεγάλο κομμάτι είπαν ότι μπορεί να απασχολείται μόνο του. Να ανοίξει μαγαζί που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Εκεί πέσανε και φημολογούμενες, υποτιθέμενες 500.000 απολύσεις που.
Δημοσίων υπαλλήλων.
Δημοσίων υπαλλήλων.
Πες βέβαια, αυτό το καθεστώς.
Όλοι υπάλληλοι είναι δημόσιοι εκεί, υπ' αυτή την έννοια. Δεν είναι συγκρίσιμο το γεγονός το κομμάτι αυτό με το εδώ. Απλό λέω ότι ήδη σήμερα που μιλάμε, αυτοί που κάνανε χρήση του καινούργιου νόμου και κάνανε ατομικό επάγγελμα έχει φτάσει τους 320.000, όσο είναι και περισσότερος τώρα.
Σε ένα συνολικό πληθυσμό.
Η Κούβα έχει 11 εκατομμύρια όπως και εμείς.
11 εκατομμύρια, σαν την Ελλάδα. Ναι.
Τα επαγγέλματα αυτά λοιπόν που επιτρέπει η ιδιωτική τους εξάσκηση είναι ουσιαστικά επαγγέλματα που προϋπήρχαν. Δουλεύαν δηλαδή μισοπαράνομα, ο άλλος έκανε το ταξιτζή, ο άλλος πουλάκε σουβλάκια στον δρόμο, ο άλλος ήταν δραυλικός και έφυγε καμιά βρύσια με χάλαγε. Τέτοια. Τώρα αυτό τι έκταση θα πάρει, πού θα πάει κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα που συζητιέται ευρέως συνολικά στην κουβανική κοινωνία, όχι μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο συνέδριο γίνανε χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες προτάσεις. Μεγάλος προβληματισμός. Εκφράστηκε μια ανησυχία από έναν κόσμο, μήπως χαθούν κεκτημένα. Αλλά δεν υπήρξε και κάποια αμφισβήτηση της κατάστασης που πρέπει να αλλάξει ορισμένα πράγματα για την καθημερινότητα.
Πριν περάσουμε στην αξιολόγηση και στη γνώμη σου για να συζητήσουμε περί των προοπτικών, αυτά τα διακτημένα που λες, κατά πόσο έχουν θυγεί, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας. Πριν συζητούσαμε κάτω για το δελτίο με το οποίο ένας κουβανός, μια κουβανή, μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχειώδη στα ουσιαστικά βιοποριστικά αγαθά, τρόφιμα, φάρμακα, ίδια ατομική συγκίνηση κτλ. Υπάρχει η υγεία και η παιδεία. Υπάρχει δηλαδή ένα πλέγμα που εξασφαλίζει μια στοιχειώδη, μίνιμουν αν το θέλουμε και όχι και τόσο μίνιμουν, διαβίωση και επιβίωση ενός ανθρώπου σε μια κοινωνία. Από αυτό το πακέτο θίχτηκε τίποτα με τις μεταρρυθμίσεις?
Όχι, κάθε άλλο. Και επαναλήφθηκε σε όλες τις τόνες ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές στοχεύουν να διατηρήσουν αυτό το κομμάτι των κεκτημένων. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν διανοείται ο κουβανός ότι θα πάει στο γιατρό και πρέπει να πληρώσει ή ότι στο σχολείο πρέπει να πληρώσει.
Άρα αυτό διατηρείται, έτσι.
Διατηρείται. Αυτό που με ρώτησε στο το δελτίο, η λεγόμενη λιμπρέτα, επειδή στο μυαλό μας έχουμε το δελτίο σε περιπτώσεις άλλες, ας πούμε, είναι ένα πράγμα σαν το βιβλιάριο του ΙΚΑ που έχουμε εμείς, που έχει κάθε κουβανική οικογένεια που πηγαίνει σε συγκεκριμένα κρατικά καταστήματα και προμηθεύεται ήδη πρώτης ανάγκης γάλα, κρέας, κοτόπουλο, ρύζι κλπ. Σαπούνια και πουρα μέχρι πρόσφατα με βάση τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Άσχετα αν δουλεύει, αν είναι άνεργος, είναι ανεξάρτητο από μισθό αυτό. Αυτό βέβαια δεν επαρκούνε. Συνήθως φτάνει για το 1 τρίτο του μήνα, ίσως λίγο παραπάνω. Έχουν τη δυνατότητα όμως να κάνουν χρήση της λιμπρέτας και σε συμβολικές τιμές να επαναπρομηθευτούν από τα ίδια προϊόντα. Όπως και να έχει βέβαια το θέμα της επάρκειας τροφίμων στην Κούβα δεν είναι λυμένο και είναι και από τις πρώτες προτεραιότητες που όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παλεύουν να λύσουν.
Είναι το ερώτημα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το τρίτο τραγούδι, είναι Calle 13 από τους Λατινοαμέρικα.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chuca le ya chuvo le ya chuvo le ya casi quiches. Que ya cosco ya está pica ya está tajado ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna ca allí está que juega la cura chay muco aquí Puerto Rico nación manta pacha.
De cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la Operación Cóndor Invasión.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της Ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bubble. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα η Κούβα στο σήμερα και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι καλεσμένη η ομάδα Sierra Maestra. Λοιπόν, Βαγγέλη, πριν λέγαμε για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν εξαγγελθεί, τις παρουσιάσεις, είπαμε τους λόγους. Οι λόγοι ήταν μια παρατεταμένη κατάσταση για πολλούς και διάφορους λόγους οικονομικής ύφεσης και της πραγίας. Αυτοί οι λόγοι οδηγήσαν σε ένα πακέτο μέτρων. Τώρα ας αξιολογήσουμε πλέον τα μέτρα. Ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν εσωτερικές αναγκαιότητες, είναι αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, υπάρχει ο διεθνής παράγων. Πλέον ζούμε σε μια περίοδο που η οικονομία είναι διεθνοποιημένη, υπάρχουν κεφάλαια τα οποία πιέζουν να διεισδύσουν σε αγορές, να διασπάσουν τους εθνικούς σχηματισμούς, να καταστήσουν θεσμούς κερδοφορίας στο εσωτερικό διαφόρων εθνικών σχηματισμών. Αυτό είναι μια αφόρητη πίεση. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και εσωτερικοί λόγοι τους οποίους εσύ αναφέρεις. Πώς εσύ αξιολογείς τα μέτρα, ποια είναι η προοπτική τους, μήπως αυτή η αφήγηση και ο πανηγυρισμός που έλεγε στην αρχή του νεοφιλελεύθερου μπλοκ που υποστηρίζει ότι τελικά έπεσε και αυτό το τελευταίο προπύργιο είναι δικαιολογημένη, μήπως σε τελική ανάλυση έχουμε κάτι από αυτό? Για πες μας τη γνώμη σου.
Δικαιολογημένη δεν είναι, ευσεβής πόδι σίγουρα είναι. Βέβαια όλοι συζητάμε, όλοι ανησυχούμε. Υπάρχει μια από τους αριστερούς, τους προοδευτικούς ανθρώπους κλπ. Οι κουβανοί νομίζω αντίθετα αντιμετωπίζουν πολύ φυσικά όλο αυτό, όπως όλα τα πράγματα της ζωής τους. Κίνδυνοι. Μα δεν έζησε ποτέ η Κούβα χωρίς κίνδυνους, 50 χρόνια τώρα. Αυτή η χώρα, αυτή η επανάσταση περπατάει στην κόψη του ξηραφιού 50 χρόνια τώρα, παραπάνω. Τι είναι αυτό που την κάνει να περπατάει έτσι, η τύχη? Η τύχη συνήθως δεν πάει με τις επαναστάτες. Νομίζω λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά είναι και αναγκαία και σύμφωνα με τις διακηρύξεις των κουβανών θα δυναμώσουν την επανάσταση, θα προχωρήσουν περισσότερο προς το σοσιαλισμό. Βέβαια εμείς ξέρουμε, ο καθένας από εμάς, ότι η ταξική παλή υπάρχει παντού και σε δευτές κοινωνίες. Και φυσικά θεωρώ προσωπικά ότι θα οξυνθεί και στην Κούβα. Το τι θα γίνει θα κριθεί στην πράξη. Ό,τι και να γίνει οι Κουβανοί, αυτοί θα το ληστούν βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αν για κάτι μπορεί ένας προοδευτικός άνθρωπος, ένας επαναστάτης να είναι αισιόδοξος σήμερα, είναι αυτό που είναι η Κούβα σήμερα. Πιστεύω ότι η Κούβα έχει τις δυνάμεις και θα προχωρήσει και σε αυτές τις νέες συνθήκες.
Μάλιστα. Να το δούμε, γιατί εγώ έχω λίγο μια άλλη οπτική από τη δική σου. Παράδειγμα η Κίνα. Στην Κίνα, ας πούμε, γίνεται, εδώ και καιρό, όχι τώρα πρόσφατα, γίνεται μια επιχείρηση εκ των άνω καπιταλιστικοποίησης. Εκεί που έχουμε ένα τύπης εντός εισαγωγικών κομμουνιστικό, όπως θες πες το καθεστώς, το ίδιο το κόμμα αποφασίζει εκ των άνω να προχωρήσει σε τέτοιους μετασχηματισμούς της κοινωνίας όπου να εγκαταστήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο και τους καπιταλιστικούς θεσμούς στην κοινωνία. Στην Κούβα, όπως είπες πριν, έχουμε μια αυξανόμενη σε λανθάνουσα μορφή ομάδα ανθρώπων, δεν ξέρω αν μπορούμε να νομιμοποιούμε, να το πούμε τάξη, η οποία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια φράγκα στην τσέπη, που είπες όπως πριν είπες, ζουν από τον τουρισμό, παίρνουν κάποια λεφτά από μαύρες δουλειές, άρα έχουν λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι, με δεδομένο το πλαίσιο των μετασχηματισμών που τους δίνει τη δυνατότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως θα κινηθούν να πραγματώσουν αυτό το οποίο το ίδιο το κεφάλαιο έχει εγγενώς μέσα του. Αυτοί είναι φορείς βέβαια του κεφαλαίου, να πραγματώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μήπως αυτό οδηγήσει, αυτή η πρωτόλια αστική τάξη, μήπως αυτό οδηγήσει σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων που με ρυθμό καταιγιστικό χιονοστιβάδας δημιουργήσει πλέον τάξεις, να δημιουργήσει συγκροτημένη αστική τάξη, απ' την άλλη συγκροτημένη εργασία και πλέον να έχουμε το πέρασμα σε μια μορφή καπιταλισμού τηρουμένων κάποιων βέβαια προνομίων τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν όπως είπες.
Ναι, είναι ανησυχίες που εκφράζονται από παντού και σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω λίγο πιο φυσιολογικά το πράγμα. Με βάση την καθημερινότητα που ζει ένας κουβανός. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν, ξαναείπα και πριν, ήδη. Τα σουβλάκια που πουλάει κάποιος στο δρόμο, το ταξί που δουλεύει τη Σακαράκα για να βγάλει 5 δραχμές παραπάνω κλπ. Για να συγκροτηθούν σε τάξεις, σε κυρίαρχοι κλπ. Ή στο ανταγωνιστική προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Προϋποθέτει πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση, πολιτική ενίσχυση, που προφανώς σήμερα δεν υπάρχει. Οι διαφορές που δημιουργήθηκαν στην Κούβα είναι πρώτα απ' όλα μισθολογικές και εισοδηματικές στη νέα περίοδο. Κάποιος δηλαδή που δουλεύει στον τουρισμό, που μία μέρα δουλεύει και παίρνει 3 ρεπό, για να διατηρείται αυτή η σχετικά εισοδηματική ισορροπία, μπορεί να βγάλει ένα δεκαήμερο σε μία μέρα. Από όταν είναι κουβανός που δουλεύει δάσκαλος ή καθηγητής ή δεν ξέρω τι, ας πούμε. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που υπήρχε, και κάποιος που δεν δουλεύει στον τουρισμό επίσημα, αλλά κάνει, ξέρω εγώ, μισοπαράνομο, είπαμε, τη δουλειά να φτιάχνει σουβλάκια στον δρόμο. Επίσης έχει εισοδήματα παραπάνω. Αυτά πραγματικά σήμερα υπάρχουν στην Κούβα, είναι άνθρωποι που έχουν κάποια χρήματα συγκεντρωμένα αυτά τα χρόνια που λειτουργήσει, που δουλεύανε έτσι και δεν έχουν τι να τα κάνουν, να το πω πολύ απλά. Και ότι δεν έχουν τι να τα κάνουν είναι καλό, δεν είναι κακό. Ότι αυτά δεν είναι δολάρια που μπορεί να τα βάλει κάποιος στην τράπεζα ή να κάνει επενδύσεις έξω είναι καλό, δεν είναι κακό. Αυτά είναι στο τουριστικό πέσος, το λεγόμενο, το οποίο μπορούν μόνο να ξοδευτούν ή να επενδυθούν στην Κούβα. Το τι θα γίνει στο μέλλον, αυτό μπορείς να είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Εγώ είμαι αισιόδοξος.
Μάλιστα, δηλαδή δεν βλέπεις. Έχω λίγο, έχουμε άλλες οπτικές γι' αυτό. Τέλος πάντων, για πες μου τώρα για το τι προβλέπουν οι μεταρρυθμίσεις για το διεθνές κεφάλαιο.
Ναι, το διεθνές κεφάλαιο στη Κούβα, με δυσμενείς όρους όπως λένε και οι αυτοί που επενδύσανε, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Δηλαδή, ας πούμε, το μεγαλύτερο εργοστάσιο της χώρας, το Νικέλιο, είναι εδώ και χρόνια μεικτή κουβανοκαναδική επιχείρηση. Έχει το management που λέμε εμείς, το κουβανικό κράτος, ακολουθείται το εργατικό δίκαιο της Κούβας, υπάρχει μια μεγάλη φορολόγηση των κερδών. Παρά όλα αυτά το συμφέρει. Η κινητή τηλεφωνία που είναι τώρα στην Κούβα είναι μια ιταλική εταιρεία που έχουν κάνει κοινή οι Κουβανοί για να τη φέρουν και παραπονιόνται από ό,τι μας λέγανε εκεί οι Ιταλοί, ξέρω εγώ ποιοι είναι, ότι εκτός ότι τους φορολογούν το 80% τους χρωστάνε και το 20% και πιθανόν να φύγουν. Δεν είναι δηλαδή εύκολα τα πράγματα για να επενδύσει κάποιος στην Κούβα, ξένο κεφάλαιο. Αυτή το ονομάζω βέβαια γραφειοκρατία και θεωρείται αντιπαραγωγικό, αντικερδοφόρο κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιες δουλειές γίνονται, ιδιαίτερα με Ευρώπη και Ισπανία. Αυτό που κάνει τη διαφορά όμως είναι ο ρόλος του κράτους, ο έλεγχος και το τι επιτρέπει από αυτό. Γιατί το αμοιβαίο συμφέρον σε μια εμπορική συναλλαγή μπορεί να είναι αμοιβαίο, να πάρει 10 ο καθένας και να πουλήσει τη μάνα του. Μπορεί όμως αμοιβαίο να πάρει 1 ο καθένας και να κρατήσει κάποιες αρχές. Τώρα γιατί κάποιες εταιρείες ξένες αρκούνται στο ένα και πηγαίνουνε, είναι ένα θέμα που το κρίνεις κατά περίπτωση.
Μάλιστα, εμείς ακούμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, «Hasta siempre comandate», μια εκτέλεση από τις πάρα πολλές του, από την
Νατάλη
Κορντών. Έτσι, σωστά.
Άλλος, έτσι. Είναι πολύ σύγχρονη.
Presencia, comandante, llegué.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλής Ρεζιστένσιας από τη συχνότητα του Radio Bubble, περί Κούβας ο λόγος. Καλεσμένη σε Αέρα Μαέστρα, η ομάδα που εξειδικεύεται στην Κούβα. Βαγγέλη, η Κούβα στις μέρες μας αποτελεί, αναπτύξαμε όλα τα πάντα γύρω από την Κούβα και το εσωτερικό της. Στο σύνολο της Λατινικής Αμερικής παίζεται ένα σενάριο και έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη θεωρία περί σοσιαλισμού του 21ου. Σε αυτή την άποψη, η Κούβα αποτελεί ένα κυρίαρχο σημαίνον, θα μπορούσα να πω εγώ, δηλαδή μια αναφορά η οποία ασχέτως με τα σημαίνομενά της, με τα περιεχόμενά της δηλαδή, είναι ένα στόχος, μια παντιέρα αν το θες. Περί σοσιαλισμού του 21ου και Κούβας, ποια είναι η γνώμη σου?
Η Κούβα πράγματι είναι ο φάρος για τη Λατινική Αμερική. Πολύ πιο χειροπιαστά, πολύ πιο συγκεκριμένα από ό,τι είναι για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια μικρή χώρα που εμπνέει σήμερα τα κινήματα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Τώρα βέβαια, εγώ θα σημειώνω και το εξής, ότι μια και μιλάμε για σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, από τα ρεύματα όλα που γνωρίσαμε εμείς στην σύγχρονη ιστορία και στην Ευρώπη και στον υπαρκτό σοσιαλισμό, ίσως είναι το μόνο που επέζησε και εξακολουθεί σήμερα να εμπνέει ανθρώπους και να μιλάνε στο όνομά του. Δεύτερο, ίσως ένα χαρακτηριστικότερο πράγμα που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι και ο Τσε Γκεβάρα και ο Φιντελ Κάστρο δώσανε μεγάλο βάρος στην οικοδόμηση της επανάστασης του καθεστώτος στην Κούβα, στον παράγοντα άνθρωπο όπως τον λέγανε, στη μόρφωση. Ο Τσε Γκεβάρα, ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι στο διάστημα που διατέλεσε υπουργός οικονομικών έκανε στο Υπουργείο Βιομηχανίας σεμινάρια ολονύχτια μαρξισμού, μαθηματικών, ότι πρωτοστατούσε στα κινήματα της εθελοντικής εργασίας τότε με το προσωπικό του παράδειγμα κλπ. Δώσανε δηλαδή μία βάση στον άνθρωπο και στη διαμόρφωση της συνείδησής του, σε αντίθεση ίσως με την τάση που επικρατούσε τότε στη Σοβιετική Ένωση, που αρχίζανε και εμφανιζόντουσαν οι πρώτες απόψεις για απόλυτη κυριαρχία της κερδοφορίας και των δυνάμεων της αγοράς και του σοσιαλισμού. Αυτό ίσως είναι αυτό που έμεινε σήμερα και που δίνει το χαρακτηριστικό αυτό στην Κούβα. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη Λατινική Αμερική, νομίζω ότι στα πλαίσια της μεγάλης αντίθεσης που ζει ο κόσμος σήμερα, η Λατινική Αμερική, η Ήπειρος των Αντιθέσεων, ζει τη δικιά της αντίθεση επίσης. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στην πλειοψηφία των προεδρικών μεγάρων, δεσπόζει φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα στα γραφεία των προέδρων, οι οποίοι εκλέχτηκαν όλοι με εκλογές. Δοξάζεται τον Τσε Γκεβάρα, δικαιώνεται η γραμμή του Αλιέντε ενδεχομένως. Επίσης, παραδοσιακά ένοπλα κινήματα έχουν ιτηθεί ή συνθηκολογήσει και φυσικά ο εμπεριαλισμός την έχει σακατέψει αυτή την Ήπειρο. Είναι γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Κυκλοφορεί για ένα ανέκδοτο. Θα το ξέρεις. Που λέει γιατί στην Αμερική δεν έχει γίνει ποτέ πραξικόπημα, γιατί δεν υπάρχει Αμερικάνικη πρεσβεία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί δεν έχει γίνει πραξικόπημα.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει Αμερικάνικη πρεσβεία. Ναι. Οι χώρες αυτές λοιπόν έχουν φτάσει σε ένα σημείο που αντιδρούν λίγο πιο οξυμένα. Όμως οι περιφερειακές ενώσεις που μόνο στην Λατινική Αμερική γίνεται τώρα, αλλά υπήρχαν και παλιά, δεν σημαίνει κατά την άποψή μου, τουλάχιστον κατά ανάγκη, ότι συγκροτούνται επιθετικά προς τον εμπεριαλισμό και στην ουσία του σχήματα. Είναι κάτι που παίζεται το τι κατέθεση θα πάρουν αυτοί και έχει να κάνει και με το κίνημα σε κάθε χώρα χωριστά και συνολικά στο παγκόσμιο σχετισμό και βέβαια στη Λατινική Αμερική. Ο αντιαμερικανισμός κατά ανάγκη δηλαδή δεν είναι σήμερα και αντιμπεριαλισμός και αντικαπιταλισμός.
Μάλιστα. Σε αυτά τα εγχειρήματα περιφερειακής ολοκλήρωσης, εγώ τα λέω μάλλον παιχνίδια εξουσίας κρατικών καπιταλισμών της μιας χώρας σε σχέση με τις άλλες, κατά τη γνώμη μου, άλλοι έχουν άλλη γνώμη. Η Κούβα δεν πολύ συμμετέχει. Ας πούμε στην Άλμπα δεν συμμετέχει η Κούβα, να κάνω λάθος, έτσι?
Όχι, νομίζω συμμετέχει. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι παίζει και τον πρώτο ρόλο. Σε όλα αυτά η Κούβα πρωταγωνιστεί και συμμετέχει. Το θέμα συμμετέχει μια χώρα επί της ουσίας όμως σε τέτοιου είδους ολοκληρώσεις που έχουν και οικονομική βάση είναι κυρίως οικονομικό το θέμα.
Μπορεί να
δηλαδή η Βραζιλία, ό,τι και να κάνει, ας πούμε, που είναι μια χώρα πλούσια κλπ. Ακόμα και η Βενεζουέλα που έχει πετρέλαιο παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Γιατί αυτές οι περιφερειακές ενώσεις, οι ολοκληρώσεις, όπως λες, πέρα από την πολιτική βούληση, πέρα από την. Αν είναι ομοειδεάτες οι πρωταγωνιστές κλπ., έχουν οικονομική βάση. Και φυσικά υπάρχουν και σχέσεις αμοιβαία υποφελής. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το που πάει στον ελκάτο μαγαζί. Δηλαδή, η Βενεζουέλα δίνει πετρέλαιο στην Κούβα, αλλά η Βενεζουέλα έχει φτιάξει εθνικό σύστημα υγείας από τους 30.000 κουβανούς γιατρούς που είναι εκεί και δουλεύουν. Mm. Το τι θα γίνει όμως με τα πετρέλαια της Βενεζουέλας και με το διεθνή παιχνίδι που παίζεται είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε μόνο με τις ολοκληρώσεις αυτές και κυρίως όχι μόνο με την Κούβα.
Μάλιστα, δηλαδή και η γνώμη σου, φαντάζομαι και η γνώμη σου για τις ολοκληρώσεις αυτές είναι η ίδια με τη δικιά μου, μάλλον το συμφωνούμε, δηλαδή δεν είναι μια ενότητα που προσπαθεί να προάγει μια άλλου τύπου οικονομία. Κατά τη γνώμη μου είναι μια ενότητα που προσπαθούν αυτοί που έχουν τις κεντρικές θέσεις μέσα σε αυτήν την οικονομική ενότητα να κυριαρχήσει το δικό τους κρατικό κεφάλαιο αλλά και ιδιωτικό επί της υπόλοιπης Ένωσης, δηλαδή να φτιάξουν κάτι αντίστοιχα με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει ένα κέντρο και μια περιφέρεια, ξέρω εγώ Γερμανία, τα ξέρουμε πολύ καλά και στην περιοχή μας. Ένα τέτοιο πράγμα κατά τη γνώμη μου είναι αυτού του τύπου. Γιατί η άλλη θέση λέει ρε παιδί μου ότι εντάξει είναι μια ενότητα η οποία προάγει πιο σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως και να τα προάγει, να υπάρχουν και αυτά, όμως δεν είναι το κέντρο κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο η άλλη θέση λέει ότι είναι μια ενότητα που κυρίως προάγει τα. Όχι τις ενδοαστικές αντιθέσεις των εθνικών αστικών τάξεων, αλλά μια ενότητα όλων των κρατών σε μια σοσιαλιστική βάση οικονομίας. Αυτή είναι η άλλη θέση. Εγώ συμφωνώ μάλλον με την πρώτη.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέματα που συζητιούνται ευρύτατα και από εκεί και πέρα είναι και η πράξη καθημερινότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει Κούβα κατάσχε. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν χώρες με παραδοσιακά κινήματα που συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο συσχετισμός σε κάθε χώρα και τελικά το επίπεδο της ταξικής πάλης σε κάθε χώρα.
Ναι.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να κάνουν μια καπιταλιστική ολοκλήρωση στην Λατινική Αμερική, ότι υπάρχουν δυνάμεις σοσιαλδημοκρατικές που θέλουν να αξιοποιήσουν την κόντρα με το αμερικάνικο παράγοντα και να προάγουν με τον δικό τους τρόπο την οικονομία και όλα αυτά. Υπάρχουν και δυνάμεις όμως που είναι λαϊκές, που παλεύουν για σοσιαλισμό όπως πολλά. Όλα σχεδόν τα κόμματα εκεί που δράνε το έχουν πάλι στη σημαία τους. Είναι κάτι το οποίο νομίζω παίζεται συνολικά και στο εσωτερικό σε κάθε χώρα και διεθνώς. Είναι εν τέλει η ταξική πάλι σε κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής και στο σύνολο της Υπήρου.
Ένα ανοιχτό πεδίο σύγκρουσης λοιπόν το βλέπεις. Μια χαρά. Λοιπόν Βαγγέλη, φτάσαμε στο παρά ένα λεπτό. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία. Να πούμε για τους ακροατές ότι στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενήσαμε την ομάδα Sierra Maestra με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά. Κοντά μας ήταν ο Βαγγέλης και δυστυχώς κοντά μας δεν ήταν άλλα μέλη, τα οποία φυσικά μας ακούνε, το ελπίζουμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε μια φορά και σε χαιρετάμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
Και εμείς ευχαριστούμε και για την δυνατότητα να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, που νομίζω ανοίγει κεφάλαια για πολλές επόμενες.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Μαζί θα είμαστε την επόμενη Παρασκευή με μια εκπομπή για την διατροφή. Περί διατροφής. Καλό απόγευμα.
Και опять запрещенное.
Совершенно запрещенное. Пилинского Гоголь.
Ах, Николай Иванович, какое письмо.
Drop the charges! Ah!